Reakcije ozonizacije, odnosno ozonolize, predstavljaju vrlo specifičnu reakciju dvostruke veze ugljenik-ugljenik sa ozonom O3, koji je dipolarno jedinjenje. Ključni intermedijer je izoozonid, petočlani prsten koji se nekada može izolovati, ali je nestabilan i vrlo eksplozivan. Stoga se izoozonidi odmah redukuju do krajnjih proizvoda, karbonilnih jedinjenja, koja postaju potpunim raskidanjem dvostruke veze ugljenik-ugljenik. Kao reducensi se koriste dimetil sulfid ili alternativno suspenzija cinka u sirćetnoj kiselini. Približni mehanizam je prikazan na strani 33. Generalno, reakcija predstavlja raskidanje dvostruke veze ugljenik-ugljenik i daje dobre prinose dikarbonilnih jedinjenja, zbog čega ima i značajnu sintetičku primjenu.